No niin. Joo, hei. Niemisen Paavo ja Itkosen Janne juttelee. Käyttöjärjestelmä, kurssi, luku monisteestamme, jonka nimi on käyttöjärjestelmä. No niin, okei. Kurssin puolivälissä päästään itse asiaan. Ja tämä nyt sitten koettaa tuossa vähän niin kuin tuoda tähän mennessä käydyille pohja tiedoille, eli me käytiin vähän tietorakenteita abstraktisti ja muisteltiin ohjelmointia ja nyt sitten vähän C-kieltä tässä niin kuin otettu tatsia ja sitten vähän katsottu uteliaasti kokeilemalla jo niin kuin, näytepaloja tuolta, miten näyttää ohjelmat toimivan konekielitasolla. No jos tässä olisi nyt motivaatiota sitten vähän ymmärtää sitä, että miksi me tarvitaan käyttöjärjestelmä. Tämä on tämmöinen historiakatsaus tässä. Tämä tulee siis William Stallingsin kirjasta tiivistelmänä. Tuossa on viitekin jopa sitten sinne aiempaan painokseen, että varmaan en ole seurannut ilmoittelua, että onko Stallingsin kirjasta uutta painosta milloin viimeksi. Mutta joo, historiahan nyt ei ole muuttunut. Se alkaa sieltä kuin tietokoneiden historia, että 1940-luvulta saakka ja sitten nykyinen oppikirjasuositus sitten, että mitä itse suosittelisin niin kuin lukemaan seuraavana lukemistona vaikka, niin olisi sitten toi Arpachi Dussault tyyppien kirjoittama Operating Systems Three Easy Pieces. No niin, joo. Joku sanoi, että historia oli tylsä, skippasin. Se oli jo jäänyt mieleen mulla tämmöisenä palautteena tästä. No kiinnostaa tai ei, niin on hyvä niin kuin olla tietoinen. Siksi tämä lyhyt luento aiheesta. Ja sitten tämä monisteen pätkä, että jos aikaa kestävää ymmärrystä rakennetaan, mikä on tavoite, niin ehkä siinä on hyvä tietää, että mistä on tultu.
Sitä paitsi kun tietää vähän historiasta, niin tietää, mitä ei kannata kokeilla uudestaan ja mitä olisi kannattanut kokeilla useamminkin uudestaan.
Joo. No joo, toi on vähän tuommoinen narratiivityyppinen tiivistelmä nyt noista lähteistä, jotka tuossa on mainittu, että jos ketä enemmän se historia sitten alkaa kiinnostaa, niin sitten voi vaikka kyseisistä lähteistä lueskella. Oppikirjasta kannattaa lueskella historiaa, eikä tekoälyltä kysymällä, että tekoäly voi auttaa sitten niin kuin termien ja joidenkin niin kuin ymmärtämisessä. Hei, eilen justiin toisella kurssilla kuulin, että on erittäin onnistuneesti joku käyttänyt sillä lailla tekoälyä, että on pyytänyt termiselostuksia ja lisännyt promptiin, että selosta kuin 5-vuotiaalle. Hän on oppinut niin kuin ilmeisesti meidän kursseilla hyvin sitä kautta, että se tekoäly sitten jotenkin sen muotoilee kuin 5-vuotiaalle ja se on hänelle niin kuin toiminut. Ja mä oon ihan tyytyväinen, jos niin kuin tämmöiset asiat ratkotaan tekoälyn kanssa ja se on väsymätön apuopettaja siellä, että tuntiopettaja palkoista säästettiin juuri.
Kun olette vaan varovaisia sen kanssa, että se puhuu silti sutta ja sekundaa välillä ihan kätevästi.
Ja muistakaa, se puhuu sitten sitä huonoa suomea näistä asioista, että se käyttää niitä englanninkielisiä termejä tai jotain täysin kehnoja suomennoksia. No niin, mutta joo, vuosikymmenittäin joo, siis mitä tuo tarina kertoo, niin se kertoo sen meidän niin kuin alan muutaman poimitun käännekohdan liittyen nyt näihin käyttöjärjestelmiin, joilla näitä koneita käsketään helpommin ja tehokkaammin ja turvallisemmin. Että siellä nyt on sitten sovellukset ajanut teknologiakehitystä ja teknologia vähän niin kuin sitä sovelluskehitystä. Ja onhan se sillä lailla, että jos lähtötilanteessa, niin jos katsotaan vaikka konekieltä, no silloin nyt voi olla, että konekieli nyt sitten saattoi olla, että se oli vain yksi tavu, aina se kukin käsky, että ei varmaan nyt en lähtisi ehkä reikäkorttiin lävistämään tuommoista 32-bittistä käskysarjaa, että se ehkä ei ollut tarpeen koskaan. Reikäkortti nyt lävistettiin helposti niin kuin vielä se yksi tavu tai 7 bittiä, jotka sitten kuvasi sitä, että mikä se konekielikäsky pitää olla.
Niin, no kyllä siihen laitettiin noin 80 merkkiä siihen reikäkorttiin, että
No joo, mutta
nyt se
sitten,
rehellinen
mutta jos
tekijä.
sä laitat 80 merkkiä, niin sä et enää tee konekieltä, sä teet vaikka Fortrania jo sitten.
Joo, jo.
Joo. Joka on sitten jo edistysaskel verrattuna siihen, että pitäisi niin kuin, määrittää myös nämä bittijonot, että mitkä sitä konetta sitten ohjaa. Toki koneet oli silloin yksinkertaisia, niin käskyjä oli vähemmän ja ne mahtui parille sivulle referenssimanuaalia. Että sillä lailla, mutta että no, ymmärrettävästi niin kuin mukavampaa vaikka symbolisella konekielellä, että reikäkorttiin lävistetäänkin sitten MOV, niin kuin siirrä. Ei kovin pitkästi, kun sitten on enemmän lävistettävää. Että mieluummin lyhyenä muistikkaana, joo. No joo, ja sitten näitä kieliä, joita sitten Fortran ja Lisp varmaan mainittu, että siellä alkuaikoina tällaiset muutama erilaista kielijärjestelmää oli. Ja nythän niitä on tuhansia kieliä sitten eri tarkoituksiin, että
Ja lispiäkään ei kirjoiteta kaikki isoilla kirjaimilla. Sehän on ihan sivuhuomio.
niin. Miten ne kirjoitettiin 1940-luvulla?
Silloin ne saatettiin kirjoittaa noin. Ja pelkästään sen takia, että ei ollut kuin isoja kirjaimia.
Niin.
Yleensä se tarkoittaa sitä, että ne on lyhenteitä, mutta nykyään se on ihan omansa, niin siitä käytetään. Ja Fortranista itse asiassa kanssa. Se
Joo.
on alkukirjain pienet loppukirjaimet. Mutta idea on se, että kun asiat rupesivat menemään monimutkaisemmaksi ja rautaa haluttiin käyttää tehokkaammin, niin se ei enää onnistunut sillä tavalla, että kirjoitettiin mitä sattuu. Niin sitten huomattiin, että joitain asioita tehdään yhtä aikaa ja sitten huomattiin toki sekin, että hetkinen, että eihän se nyt ole järkevää, että yksi ohjelma käyttää koko ajan tietokonetta, vaan mehän voitaisiin tehdä silleen, että useampi ohjelma käyttää koko ajan tietokonetta. Ja siitä rupesi tulemaan sitten ensin eräajot, mutta sitten myöhemmässä vaiheessa yhtäaikaiset prosessit, samanaikainen ajo. Ja siinä vaiheessa me kaivattiin jo sitä käyttöjärjestelmää sinne. Eli tämä käyttöjärjestelmä tavallaan niin kuin syntyi siitä, että jotain kaivattiin, niin sitten kun huomattiin, että näin ne kannattaa tehdä, niin siitä syntyi se käyttöjärjestelmä.
Joo. Ja varmaan hienoa aikaa. Jokaisessa tutkimuslaitoksessa, jossa oli tietokone, niin pystyi olemaan oma käyttöjärjestelmä. Pitikin olla sille tietokoneelle. Ja sitten julkaistiin paljon tiedettä siitä, että miten meidän kannattaa tehdä näitä käyttöjärjestelmiä. Ja me tehtiin tämmöinen hieno.
Joo.
Joo.
Time sharing system.
Joo, joo. Eli aikajakoa. Ja sitten siihen liittyy tietysti se, että minkälainen se teknologia niin kuin on ja mikä maksaa. Että niin kuin tänä päivänä nyt hetkellisesti maksaa muistikomponentit, kun siellä on maailmanlaajuinen pula, koska syyt. Mutta ennen vanhaa ihan se tietokoneen laite, se oli kallis ja sitten sen operointi oli kallista, niin sitten piti niin kuin minimoida hukka-aika. No sitten tarvitaan jotain järjestelmää, joka sitten hoitaa sen, että laitetaan töitä jonoon ja sitten aina kun yksi työ on valmis, niin automaattisesti jotenkin saadaan seuraava sinne käyntiin. Ja nyt siellä on sitten monen tutkijan töitä sitten peräkkäin ja sitten niin kuin miten ne sotkee toistensa niin kuin toimintaa, niin alkaa aika nopeasti tulla tarve sitten sille, että on jotain niin kuin järjestelmän laitteen hallitsemia suojauksia, että edes hyvän tahtoisten tutkijoiden ohjelmat ei sotke vahingossa toisten tutkijoiden niin kuin ohjelmia. Että sitten ihan eri asia, niin kuin nopea leikkaus tähän päivään, niin meillä on nämä, tuli internetit tässä välissä ja sitten niin kuin virukset ja kaikki tämä niin kuin haittaohjelma ja pahantahtoinen sinne mukaan, joka tietenkin kiihdyttää tarvetta sille suojausasialle. Mutta että kyllä se jo havaittiin tuolla, missä niin kuin tutkijat keskenään sotki toistensa ohjelmia, että olisi se kiva, jos meidän laite niin kuin estäisi tämän. No, muistin suojaus. Nyt et voi hypätä toisen tekemän ohjelman puolelle, joka samaan aikaan tässä aikajakojärjestelmässä toimii. Se aikajako siis olennainen se, että meillä on yhtäaikaisia ohjelmia silleen, että meillä on niin kuin prosessorissa hukka-aikaa, jossa odotat, kun printeri tulostaa. Sinne se hakkailee menemään ja nyt prosessori ei tee mitään. Niin, eikö se olisi mukavaa, että voisi saman ajan käyttää sitten siihen, että jonkun toisen ohjelman yhtä aikaa niin kuin laskee jotain huomisen sääennustetta. Joo, niin sitten se, että meillä on monen käyttäjän ohjelmia yhtä aikaa muistissa. No, se on sitten sitä, mitä edellisellä luennolla katsottiin jo alustavasti, että meillä on prosessilla virtuaalimuisti ja sitten toisella prosessilla oma virtuaalimuisti. Oikeasti laitteessa voi olla vain se yksi muisti ja sitten sinne niin kuin kartoittuu ja siellä on suojaukset, että yksi ohjelma ei sotke toisen, niin kuin toisen ohjelman toimintaa. Mutta jos noita vuosilukuja ajattelee, niin tämähän on 70 vuotta vanhaa niin kuin keksintöä, että kauan sitten havaittiin, että näin tämä olisi parempi toimia ja sitten sen jälkeen on näin toimittu. Että 50-lukuun on niin kuin listattu nämä asiat, mitkä niin kuin nykyään tässä toimii. Että jos puhutaan aikaa kestävästä niin kuin ymmärryksestä, niin nyt ollaan sen äärellä, että katsotaan tuossa uteliaasti kokeilemalla niin kuin viime vuonna, kun julkaistulla laitteella, joka verkkokaupasta ostin pojalle, niin sillä me nyt sitä kokeillaan. Ja samat jutut tapahtuu, mitä on tutkittu ja selvitetty 1950-luvulla. Joo, mutta maailmahan ei ole valmis, vaan näitä tutkitaan jatkuvasti. Se on niin kuin vielä hyvä ymmärtää tästä, että välissä tuli datakeskukset ja jo niin kuin vaan virtuaalipalvelimet ja nyt sitten meillä on nämä kontit ja sitten näiden niin kuin keskinäiset suojaukset ja muut, niin ei ole valmista, vaan pitää tutkia. No. Mutta samojen kysymysten äärellä, samojen niin kuin tavoitteiden äärellä, mitkä on tunnettuja jo pitkään. No joo, no se oli tuossa, puhuttiin tuosta aikajakojärjestelmästä, 1960-luku oli sitä aikaa, kun näin toimittiin, 1970-luku.
60-luvusta vielä, että asiat pysyvät perspektiivissä, niin sanotaan, että silloin tuli myös ne verkot. Se verkkojen, tietokoneiden verkotus, eli tietokoneet oli etänä toisista ja ne keskusteli toistensa kanssa. Silloin tuli myös grafiikka. Ja itse asiassa kannattaa katsoa Engelbardin Mother of All Demos, niin näette, että minkälaista tämä grafiikka esimerkiksi oli ja mitä haaveiltiin siihen aikaan. Sitten on Ivan Sutherlandin Sketchpad, joka kannattaa katsoa, jos haluat nähdä, minkälaista se grafiikka oli. Ja mitenkä, no siinä on käytössä myös erilainen ohjelmointiparadigma, semmoinen, joka voisi olla nykypäivänäkin vähän enemmän esillä. Mutta joka tapauksessa 60-luku oli silleen jännä luku, että kaikki nämä meidän ihmeellisyydet, kuten verkot ja grafiikka, niin ne keksittiin silloin. Että ne on sen jälkeen vaan parantunut ja tarkentunut ja nopeutunut, mutta se idea on syntyisi jo tuolta ajalta. Eli 70-luku, mihinkä siirrytään seuraavaksi, niin se on sitten taas tämä meidän synkkä keskiaika, jolloin kaikki tämä unohdettiin ja hävitettiin ja mentiin 20 vuotta ajassa taaksepäin.
Joo, piirretään siihen se kirves ja kilpi, niin se on se, kuvastaa meidän alan. No niin, joo. Joo, ei, tutkimushan eteni ja kaikilla näillä mainituilla aloilla, mutta et sitten tuli myös sitten, syntyi markkinajohtajia myös.
Syntyi kaksi markkinajohtajaa, jotka yhdessä veivät kehityksen 20 vuotta taaksepäin, MS-DOS ja Unix.
Joo.
Kehitystä tapahtui koko ajan ja asioita on mietitty ja sitten pikkuhiljaa nämä asiat on valunut noihin MS-DOSiin ja Unixiinkin, joten ei me nyt ihan paikalleen jääty niiden kanssa. Harmi vaan, että ihan kaikki, oltaisiin voitu jo monta asiaa siellä huomioida välissäkin.
Joo. No niin, siinä miekka ja kilpi. Joo, mutta nämä Unix C-kieli ja edelleen se vaikutus, huikea vaikutus siihen, mitä niin kuin nykypäivänä erilaisilla ohjelmointikielillä tehdään. Siellä synkällä keskiajalla näitä niin kuin jotkut määritteli, että näin me voitaisiin kirjoittaa. Joo, näitä ohjelmia. Joo. Joo, ei mitään. Sieltä on tultu Mother of all demos. Nämä menee sykleissä nämä hommat, että jossain vaiheessa tultiin niin kuin tavallaan sieltä ehkä tämmöisestä konsolin kautta asioita keskustietokoneella, niin, tultiin sieltä ehkä pois tämmöiseen, että työpisteellä, niin tässä naputtelen omaa niin kuin paikallista workstationia ja näin.
Se oli se 80-luku, kun tuli henkilökohtaiset mikrot ensin
Joo.
70-luvulla ja 80-luvulla sitten PC-vallankumous. Että.
Kyllä. Ja sitten tulee suurteho laskennat ja sitten pidetään kursseja humanisteille, että tämä tässä on pääte. Tähän sinä kirjoitat SSH, sinä saat yhteyden lumitietokoneeseen, jolla sinä voit tehdä sinun digitaalista folkloristiikkaa. Että, niin kuin nämä menee, ympäri mennään ja yhteen tullaan. Että, kerro.
Kirjoittaako pienen käyttäjärjestelmä kehittää asiakkaan?
Kirjoittaako käyttöjärjestelmän kehittäjät assemblyä aktiivisesti? No, en tiedä kuinka aktiivisesti tarvii, jos sulla niin kuin se käynnistyslataa ja ohjelma uudelle prosessorille on nyt niin kuin tehty ja debugattu ja se toimii. Aktiivisesti sinä vuonna, kun tulee se seuraava prosessorin malli, jolle pitää käynnistyslataa ja kirjoittaa, tai sitten jotkut tietyt komponentit sinne. Että jos Linuxin lähdekoodia katsot, paljonko siellä prosenteissa on sitä konekieltä, sitä assemblyä, niin kyllä se sinne prosentin luokkaan hyvin pieneen se niin kuin menee. Plus miinus, että ei sitä niin kuin, sinne kirjoitetaan ne osat, mitkä täytyy, mitkä käsittelee noita rekistereitä ja tuota muistikarttaa ja siirtymistä sinne käyttöjärjestelmäkoodin puolelle, missä sitten niin kuin nämä rekisterit on roolissa ja sitten se SVC-kutsu, että tietyt osat on pakko, kun tehdään se käyttöjärjestelmä, joka sen prosessorin päällä käskyttää.
Onneksi tietokoneet on niin nopeita, että niillä voi emuloida toisia tietokoneita. Ja tässä on se toinen syy, miksi ei kirjoiteta assembleria. Varsinkin Unixin yhteydessä, niin meillä se Unix on jo pyörimässä jossain. Niin ei meidän tarvitse tehdä assembleria, kun me tehdään sillä toisella koneella jollain muulla kielellä ne asiat ja käännetään ne sille uudelle koneelle assembleriksi. Mutta sitten jos te lähdette tekemään ihan omaa käyttöjärjestelmää, mikä ei ole yhtään hassumpi idea, niin siinä vaiheessa te kaipaatte assembleria todennäköisesti. Toki te voitte taas tehdä samaa juttua ja siellä kirjoittaa alun, mutta sanotaan, että saattaa olla varsinkin vähän erikoisemmalle prosessorille, jos lähdette tekemään, niin sitten te kaipaatte sitä assembleria tai sitten ihan mielenkiinnosta te haluatte assembleria. Että tässäkin talossa on tehty assemblerilla käyttöjärjestelmä tuossa 2000-luvun aikana, joka on vieläkin käytössä käsittääkseni.
Minkä niminen?
No kun nyt se nimi taas karkasi mielestä, mutta niin Musiikin laitoksella taisi olla yksi Jantteri, joka kirjoitti.
Joo. Joo. No sitten niin kuin, hyppy vähän niin kuin nykypäivää, mutta että tämä on sitä historiallisen jatkumon tuotosta sitten, että mitä se käyttöjärjestelmä tekee, niin se on niin kuin, kiteytettynä se on se, joka sitä laitetta komentaa ja nyt sitten muisti, mitä on nähty ja aikaresurssi on sitten jo heti yksi, mitä sen pitää eri ohjelmien kesken hallita. Ja sitten kaikki tieto, mikä tallennetaan, niin se pitää laitteelle tallentaa ja silloin sen pitää olla käyttöjärjestelmän takana tapahtuvaa. Eli tuossa on lueteltu tehtäviä, joissa sitten nämä tavoiteasettelut on niitä, mitä historian valossa on sitten ajanut tätä kehitystä, että pyritty siihen, että meillä koneet pysyy käynnissä ja hukka-aikaa. Ja siihen on sitten, keksitty menettelyjä ja sitten tietysti kun on monta käyttäjää tai prosessia, niin pitää olla tasapuolinen. Paitsi silloin, kun ei saa olla tasapuolinen, vaan pitää priorisoida. Eli sitten niin kuin reaaliaika-asioiden pitää tapahtua reaaliajassa ja se ei saa paljon myöhästyä sieltä se videokuva, ruutu tai muuten ihminen havaitsee nykäyksen ja se ei ole vielä niin paha kuin, että jos äänisignaalissa tulee katkos, siitä kuuluu paukaus kaiuttimesta ja se hajoaa, jos volyymi oli liian kova. Ja, täytyy olla tasapuolinen tai tarvittaessa priorisoida. Ja sitten voi miettiä sitä, että kuinka paljon saadaan tehtäviä tehtyä, kauanko meni jonkun tehtävän suoritukseen. Ja nämä voi olla keskenään ristiriitaisia tavoitteita sitten, vasteajat ja odotusajat. Tenttitärppinä saatetaan esittää vaikka pari erilaista käyttöjärjestelmäasetusta, että kuinka usein tapahtuu siellä sitten prosessien vaihtoja ja, kumpi näistä järjestelmistä antaa paremman vasteajan tietynlaiselle sovellukselle. Sitä voi vähän pohtia, että mitä tähän liittyy, ottaen huomioon sen prosessori, miten se siellä joutuu käyttöjärjestelmäkutsun kohdallakin kirjanpitoa tekemään. No niin. Siinä meillä luku 6 ja minuutti yli aikaa pahoitteluni seuraava luennon pitäjälle, joka tuossa jo odottelee pääsyä tänne stagelle.
Sen verran sanon tältä sivusta, että en muista ihan satavarmasti, onko se sama asia kuin Menuet OS, mutta meillä on Suomessa semmoinen käyttöjärjestelmä kuin Menuet OS, joka on täysin assemblerilla tehty 32 ja 64 bittinen Turjanmaan Villen tekemä
No niin,
alun perin.
se jo selvitteli sen sieltä.
Joo.
Joo. Joo.
Hämärän muistikuva on, että hän olisi joskus ollut Jyväskylän yliopistossa. Saatan olla väärässä. Sori Ville, jos olen.
No niin. Joo. Tämän kurssin jälkeen sitten voit lähteä tekemään omaa käyttöjärjestelmää.
Kyllä.
Tällä kurssilla vielä katsotaan niin kuin sovellusohjelmojen tasolta, että mitä me nähdään siitä ja uteliaasti kokeillaan. Ja kurssin jälkeen sitten niin voi opinnäytteitä tehdä aiheesta. Hei, kiitos. Tähän meillä oli aikaa tänään ja me palaamme sitten seuraavalla luennolla sitten aikanaan tuohon lukuun 7. Kiitos.
Kiitos.